คุณกำลังฟังวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com จากนี้ไปรับฟังรายการมองอดีต
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองอดีตครับวันนี้ผมใหญ่ชวัฒน์พยัคฆ์พันธ์นะครับก็ยังคงทำหน้าที่นะครับนำเรื่องราวต่างๆนะฮะที่อยากเสนอให้กับคุณผู้ฟังโดยมีอาจารย์นี่แหละนะครับคุณผู้ฟังฮะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้เล่าให้ฟังนะฮะว่าในแต่ละเรื่องที่นำเสนอไปเนี่ยนะอาจารย์คุณผู้ฟังฮะมีอะไรกันบ้าง นะครับอ่ะช่องทางในการติดตามรับฟังนะครับ www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน on mobile thaipbsradioนะครับทั้ง2ช่องทางนี้คุณสามารถฟังรายการสดหรือว่ารายการย้อนหลังได้นะครับเราก็จะมีเรื่องราวต่างๆนะมาให้ได้ฟังกันนะฮะคุณผู้ฟังฮะก็ย้อนกันไปได้นะฮะตั้งแต่ช่วงเวลาของการจัดรายการมานะครับวันนี้ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณใหญ่และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
อาจารย์มาสดทุกสัปดาห์นะฮะ
นะคร
ับ นะเอาละนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องราวของอดีตต่างๆเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังฮะอาจารย์ก็จะมาเล่าให้ฟังโดยเฉพาะสัปดาห์ที่แล้วพูดถึงรัชกาลที่4นะฮะ
เรื่องในวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ครับผมเป็นเรื่องของการสร้างอดีตนะฮะเคลียร์กันละเข้าใจกันละ
ทีนี้มาในสัปดาห์นี
้ครับ
เราเพิ่งผ่านนะวันสำคัญไปเมื่อวานนี้เอง
อีกวันหนึ่งนะฮะคือผู้ฟังนะอีกวันหนึ่ง
เป็นวันสำคัญที่เนื่องในพระมหากษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งในพระบรมราชจักรีวงศ
์ครับ
ครับก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5
ครับ
ซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4
ครับ
นะครับเมื่อวานนี้วันปิยมหาราช
ครับผม
นะครับผ่านพ้นไปแล้วแต่ยังไงก็ตามเรามารายการเราตามติดมากับวันปิยมหาราชเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ควรจะมามองอดีตกันสักนิดหนึ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ
คุณผู้ฟังครับหากเราจะเอื้อนเอ่ยถึงรัชกาลที่5หลายๆท่านทราบเราเรียนกันตั้งแต่ประถมมัธยมนะมหาวิทยาลัยก็ทราบหรือแม้กระทั่งณปัจจุบันนี้เราก็ทราบกันนะฮะอ่ะเอาง่ายๆเลย1เรื่องของการเลิกทาส
ครับ
2เรื่องของกิจการรถไฟ
รถไฟแล้วก็รวมไปเลยก็คือการสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ
ถูกต้องฮะหรือแม้เรื่องของการเสด็จประพาสหรือพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศนะฮะผมชอบเรื่องหนึ่งการประพาสต้นสุดเด็จพระราชดำเนินประพาสต้นพระองค์ท่านไปแบบชาวบ้านชาวบ้านบางคนนี้ยังไม่ทราบเลยนะฮะ
อันนั้นก็ด้วยทรงหวังผลนะให้เกิดผลบางประการคือ
นิดหนึ่งอาจารย์นิดหนึ่ง
จะทำให้ได้ทรงทราบความเป็นมาเป็นไปของท้องถิ่นนั้นที่เสด็จพระดำเนินไปเยี่ยมเยือนเพราะว่าถ้าเสด็จพระดำเนินไปอย่างเปิดเผยเป็นทางการใช่ไหมก็แน่นอนว่าในเวลาที่ต้องอันนี้ทรงรู้ตระหนักดีเลยแหละว่าถ้าจะเสด็จไปอย่างเป็นทางการแล้วเราก็มันก็จะต้องมีการเตรียมการรับเสด็จ
ทุกอย่างจะเสร็จสับเรียบร้อย
อะไรดีก็เอาออกหน้าไว้อะไรที่ไม่ดีอะไรที่เป็นปัญหาของท้องที่นั้นก็จะไม่มีโอกาสได้ทรงทราบเลยใช่ไหมครับ
ครับอันนี้เอาไว้มาเล่า
ใช่ได้
ผมเชื่อว่าแต่ละที่ที่พระองค์เสด็จประพาสต้นเนี่ยน่าจะมีเรื่องเล่าให้ฟัง
ก็มีเรื่องอยู่ใช่ไหมครับ
ครับผมแต่ว่าทีนี้มีอย่างหนึ่งฮะคุณผู้ฟังฮะเราพูดถึงเรื่องของระบบสาธารณูปโภคระบบการรถไฟต่างๆเนี่ยมันคือหนึ่งในสิ่งของการปฏิรูปบ้านเมือง
ถูกต้อง
นะฮะแล้วก็มีการปฏิรูปเรื่องของระบบราชการทบวงกระทรวงกรมต่างๆ
เรียกว่าปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินใช่ไหมครับ
จริงฮะอาจารย์วันนี้เนี่ยเราพูดถึงการปฏิรูปบ้านเมืองอาจารย
์ครับ
ยังไงฮะอาจารย์ในสมัยรัชกาล
ก็อย่างที่คุณใหญ่พูดมาเนี่ยการปฏิรูปเนี่ยเริ่มในประมาณทศวรรษที่2430
ครับ
ถ้าจะเอาให้ชัดเลยก็2435ใช่ไหมครับโดยทรงทำปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน
ครับ
แต่จริงๆระบบบริหารราชการแผ่นดินนั้นเนี่ยต้องทำคู่กันไปกับ ระบบบริหารขอโทษการปฏิรูปความทันสมัยของบ้านเมืองก็คือสิ่งสาธารณูปโภ
ค
ต่างๆเนี่ยนะครับต้องทำคู่กันไปนะเพราะว่าเป็นความจำเป็นของรัฐสยามคือประเทศไทยเราเนี่ยในเวลานั้น
อะไรฮะอาจารย์ทำไมถึงต้องจำเป็นนะ
ความจำเป็นที่จะต้องแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีความซีวิไลความมีอารยะนะอย่างหนึ่งหรือความทันสมัยนะครับอย่างน้อยก็เสมอกับเมืองอาณานิคมทั้งหลายเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกซึ่งอยู่รอบบ้านเราใช่ไหมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยรอบบ้านเพื่อนบ้านรอบบ้านเราเนี่ยเป็นอาณานิคมใช่ไหมของมหาอำนาจตะวันตกมหาอำนาจตะวันตกรับผิดชอบในการปรับปรุงสร้างความทันสมัยตามอย่างโลกตะวันตกใช่ไหมตามอย่างเมืองแม่ให้กับบรรดาประเทศเหล่านี
้
ใช่ไหมครับนะมีสาธารณูปโภคต่างๆที่ทันสมัยเช่นที่ไหนบ้างในพม่าใช่ไหมเมืองย่างกุ้งนะของอังกฤษใช่ไหมครับเมืองแหลมมารายูเกาะสิงคโปร
์
นะของอังกฤษใช่ไหมหมู่เกาะอินโดนีเซียโดยเฉพาะในเกาะชวาซึ่งเป็นอาณานิคมของดัตช์หรือเนเธอร์
แลนด์
ใช่ไหมในหมู่เกาะฟิลิปปินส์อย่างเมืองกรุงมะนิลาเน
ี่
ยก็เป็นเมืองที่ทันสมัยมาตั้งก่อนหน้าศตวรรษที่1920อีกนะครับนะหรืออินโดจีนฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสเข้าไปพัฒนาเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ใช่ไหมครับก็เป็นเมืองที่มีความทันสมัยอยู่แล้วนะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงเล็งเห็นว่าพระองค์เองในฐานะผู้นำรัฐเนี่ยก็มีพระราชภาระที่จะต้องทรงปฏิรูปปรับปรุงปฏิรูปบ้านเมืองนะให้เกิดความสิ่งที่เรียกว่าความทันสมัยอันเนี้ยนะขึ้นมาอย่างน้อยก็ให้ประเทศสยามมีความทัดเทียมกับอะไรกับบรรดาอาณานิคมจะมารอบบ้านนะทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในอินเดียนะครับหรือแม้แต่ทัดเทียมกับใครญี่ปุ่นซึ่งก็เริ่มกระบวนการปฏิรูปบ้านเมืองเนี่ยพร้อมๆกับเราเนี่ยแต่ว่าในปัจจุบันเราก็จะเห็นความแตกต่างญี่ปุ่นเขาก็ไปเร็วกว่าเราอีกไม่รู้เท่าไหร
่ตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นไม่ได้เดินทางเหมือนอาณานิคมตะวันตกนะญี่ปุ่นเข้ามาแบบสายโหดหน่อยนะ
เพราะนั่นเป็นผลจากการที่เขาปฏิรูปบ้านเมืองแล้วไงแต่ว่าเขาปฏิรูปบ้านเมืองไปเนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยเขาจะเกิดเขาจะปฏิรูปไปแล้วเขาก็จะพร้อมๆกับการปฏิรูประบอบการปกครองแบบอำนาจนิยมหรือทหารนิยมพร้อมกันไปด้วยใช่ไหมแล้วก็พร้อมที่จะขยายอิทธิพลออกมาอันนี้มันเป็นผลจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งด้วยนะที่ญี่ปุ่นไปเข้าฝ่ายเดียวกับอะไรกับเยอรมนีใช่ไหมครับแล้วก็ต่อมาถึงสงครามโลกครั้งที่สองก็จะทำไมการเมืองญี่ปุ่นเนี่ยเปลี่ยนโฉมหน้าไปในทางอำนาจนิย
ม
ในช่วงนั้นนะครับ
ผม
แล้วก็ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นก็ฟื้นฟูบูรณะประเทศได้อย่างรวดเร็วหลังจากละทิ้งลัทธิอำนาจนิยมนั้นไปแล้วใช่ไหมครับ
โอ้โหฮะเรามีแต่โอ้โหอย่างเดียวฮะหลังจากนั้นของญี่ปุ่นนะฮะ
นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามการปฏิรูปบ้านเมืองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเนี่ยนะครับเป็นความจำเป็นเร่งด่วนพระองค์ท่านมองเรื่องนี้ในฐานะความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกระทำนะเพราะว่าเมื่อทรงรับราชสมบัติเนี่ยใหม่ๆเนี่ยนะครับพระชนมายุยังเพิ่ง16พรรษาย
ังไม่บรรลุนิติภาวะ
ยังไม่บรรลุนิติภาวะเพราะนั้นต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
สี่ปีเลย
นะคือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเน
ี่
ยดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะเป็นเวลาเนี่ย4 ปีนั่นน่ะในระหว่างนั้นเนี่ยท่านผู้สำเร็จราชการก็ทรงท่านก็จัดให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเนี่ยมีโอกาสได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นอาณานิคมเสด็จเยือนไปแม้แต่อินเดียพม่านะครับชวามาลายูสิงคโปร
์
นะครับตรงเนี้ยได้ทอดพระเนตรเห็นความเจริญที่มหาอำนาจตะวันตกไปสร้างเอาไว้ในดินแดนอาณานิคมของตนเนี่ยอันนั้นเป็นจุดเริ่มที่จะ ทรงพิจารณาว่าประเทศสยามก็จำเป็นต้องปฏิรูปบ้านเมืองแล้วนะได้ไปทอดพระเนตรทั้งอะไรทั้งความเจริญของอะไรของการบริหารราชการแผ่นดินและทอดพระเนตรทั้งความเจริญทางวัตถุใช่ไหมครับทางกายภาพที่เกิดขึ้นกับเมืองใหญ
่
นะก็ทรงเอากลับมานะหลายคนน่ะมองข้ามช็อตไปนะว่าการปฏิรูปบ้านเมืองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยนะครับท่านทำโดยเอาตะวันตกมาหมดท่านทำตามแบบแผนที่เป็นอยู่ในโลกตะวันตกตอนนั้นนะครับคือเหมือนกับว่าจะปฏิรูปการปกครองก็ดีจะปฏิรูปสิ่งต่างๆในบ้านเมืองให้ทันสมัยก็ดีเนี่ยทรงดึงของตะวันตกมาหมดเลยแต่เปล่าแรกเริ่มเนี่ยทรงเริ่มจากแบบแผนที่อยู่ในเมืองอนานิคม
ใกล้ๆเราที่แหละ
เมืองอนานิคมแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าความเจริญซึ่งเกิดขึ้นในเมืองอนานิคมเนี่ยก็คือความเจริญในลักษณะที่มหาอำนาจตะวันตกอ่ะพยายามจะทำให้มีขึ้นตามแบบของประเทศตัวเองในยุโรป
ครับ
แต่ว่าเขาก็ต้องเอามาปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับอะไรให้เข้ากับสภาพบ้านเมืองที่อยู่ในโลกตะวันออก
แม่เขตเมืองบ้านเมืองอยู่เขตเมืองหนาวเน
า
ะจ้ะ
ใช่อย่างน้อยเนี่ย
แล้วมาใช้ในเขตเมืองร้อนอย่างบ้านเราเนี่ย
ลักษณะภูมิประเทศดินฟ้าอากาศมันก็แตกต่างกันเพราะนั้นก็ต้องหรือว่าความรู้สึกนึกคิดโลกทัศน์ของผู้คนมันก็ไม่เหมือนกัน
ใช่
เพราะนั้นก็ต้องมีการเอามาปรับเปลี่ยนใช่ไหมครับ
ครับ
ของเราเนี่ยเราเป็นบ้านเมืองเอเชีย
ใช่ฮะ
นะรัชกาลที่5ถ้าจึงเห็นความจำเป็นที่จะเอาอย่างเมืองอนานิค
ม
รอบบ้านเราซะก่อนก่อนที่เราจะไปเอาอย่างเมืองฝรั่งจริงๆ
คืออะไรที่อาณานิคมเขาทำไว้ให้ดีแล้วก็หยิบมาอะไรที่ไม่เข้ากับเราเนี่ยพระองค์ท่านก็ไม่หยิบมาใช
้ถูกต้องนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในท่ามกลางความพยายามที่จะทรงปรับปรุงปฏิรูปบ้านเมืองให้ทันสมัยนั้นเนี่ยทั้งในด้านการเมืองการปกครองแล้วก็ด้านกายภาพสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยนะครับความจำเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะช่วยให้บ้านเมืองปฏิรูปไปตามแนวทางนั้นได้อย่างรวดเร็วเนี่ยนะ
ครับ
ก็คือเราต้องมีคนที่มีความสามารถจะเป็นผู้นำในการปฏิรูปบ้านเมืองได้นะครับ
อ้าวแต่พระองค์ก็คือจุดศูนย์กลางของ
พระองค์คือจุดศูนย์กลางแต่ในขณะเดียวกันพระองค์ท่านเองก็ต้องยอมรับว่าพระองค์เองก็ไม่ได้มีความสามารถที่จะปฏิรูปบ้านเมืองในทางในตามแบบตะวันตกได้ทั้งหมด
แสดงว่าพระองค์ต้องการทีม
ต้องการทีมงานซึ่งเป็นผู้มีความรู
้
อย่างตะวันตกนะครับ
แล้วอย่าง
น
ี
้ขณะเดียวกันในบ้านเมืองเราเวลานั้นก็ยังไม่ได้มีใครที่มีความรู้ในเรื่องการพัฒนาอะไรไปตามแนวทางตะวันตกใช่ไหมครับ
ครับ
ก็ต้องทรงอาศัยชาวตะวันตกนั่นแหละเข้ามาเป็นผู้ช่วยนะครับประการแรกเลยก็ทรงจ้างกลุ่มบุคคลผู้งานอย่างที่คุณใหญ่พูดภาษาปัจจุบันเขาเรียกว่าจ้างทีมงาน
ใช่ไหม
ทีมงานคณะทำงาน
จ้างออร์แกไนซ์มา
ถูกต้องที่จะเข้ามาเป็นอะไรเป็นที่ปรึกษาราชการนะท่านต้องส่งจ้างชาวตะวันตกนะชาติต่างๆนะครับนะที่มีชื่อเสียงหลายท่านก็เป็นข้าราชการอยู่ในประเทศตะวันตกนะครับการที่5ท่านก็ทรงติดต่อกับพระมหากษัตริย์ในประเทศยุโรปนะหลายประเทศก็ทรงขอตัวข้าราชการนะของประเทศตะวันตกเนี่ยขอให้พระมหากษัตริย์ในยุโรปเนี่ยทรงส่งข้าราชการมาช่วยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาราชการนะฝ่ายต่างๆของประเทศสยามในเวลานั้น รวมทั้งไม่ได้ทรงได้จากชาวตะวันตกอย่างเดียวนะทรงจ้างที่ปรึกษาราชการเนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นก็มี นะเพราะญี่ปุ่นเวลานั้นก็พัฒนาบ้านเมืองไปไกลแล้วเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ปรึกษาราชการชาวต่างประเทศเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นคนกลุ่มแรกที่ช่วยเหลือพระองค์ท่านมากนะมีคุณกับการปฏิรูปบ้านเมืองนี่ยังไงก็ตามแต่ทรงคิดไกลไปถึงขนาดที่ว่าอย่างไรก็ตามประเทศสยามจะพึ่งแต่ที่ปรึกษาต่างประเทศเนี่ยที่ปรึกษาชาวต่างประเทศอย่างเดียวเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได
้ทำยังไงฮะ
เราจะต้องสร้างคนของเราเองให้มีความรู้ทัดเทียมกับ
เขาก
ับชาวตะวันตกนะครับ และกลุ่มคนไทยที่จะทรงไว้วางพระไทยได้อะนะส่งให้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศได้นะครับก็แน่นอนนะเอากลุ่มที่ไว้ใจได้มากที่สุดกลุ่มแรกก็คือบรรดาพระราชโอรสใช่ไหมครับ
ครับ
พระราชโอรสของท่านนะหลายพระองค์นะท่านก็ทรงส่งไปนะให้ทรงรับการศึกษา
ครับ
ในสาขาวิชาต่างๆในประเทศตะวันตกหลายประเทศใช่ไหมทรงส่งพระราชโอรสไปเนี่ยนะเช่นสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถใช
่
ไหมก็ส่งไปศึกษาที่รัสเซียใช่ไหมครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ
ครับ
ซึ่งต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่6
เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธก่อนแล้วก็ขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งไปศึกษาวิชาการทหารที่ประเทศอังกฤษใช่ไหมครับสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชก็ส่งไปศึกษาวิชาการทหารเรือที่ประเทศเยอรมนีแล้วต่อมาหลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตแล้วท่านมีความสนพระทัยศึกษาต่อไปในสาขาวิชาการแพทย์และการสาธารณสุขใช่ไหมครับอย่างเงี้ยสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์นะก็ส่งไปศึกษาวิชาการทหารบกที่ประเทศเยอรมนี
ครับ
นะครับบางพระองค์ก็ส่งไปศึกษาวิชากฎหมายนะครับวิชาด้านรัฐประศาสนศาสตร
์
อย่างนี้เป็นต้นซึ่งภายหลังพระราชโอรสทั้งหลายเนี่ยส่งสำเร็จการศึกษากลับมาประเทศสยามแล้วนะก็ส่งมาเป็นกำลังสำคัญในกระทรวงต่าง
ๆแล้วโอเคพอพระราชโอรสเสด็จกลับมาก
ลับมาแล้ว
แล้วทีมงานต่างชาติ
ทีมงานต่างชาติก
็บ๊ายบายเลยหรือว่า
ไม่ก็ค่อยๆผ่อนนะถึงเวลานั้นหลายท่านก็สูงอายุขึ้นนะฮะ
เกษียณอย่างเง
ี้ยฮะเกษียณก็จะค่อยๆกราบบังคมทูลลากลับประเทศไปนะครับ
ครับ
นะอันนั้นก็เท่ากับบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นไม่ใช่เลิกจ้างกันทีเดียวนะ อะไรต่างๆเหล่านั้นและที่สำคัญที่สุดบรรดาพระราชโอรสที่เสด็จกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยก็จะพบว่าหลายพระองค์ก็ยังมีประสบการณ์มีช่วงเวลาในการที่ทำงานร่วมกับท่านที่ปรึกษาชาวต่างประเทศเหล่านั้นนะครับต้องขอเอ่ยนามที่ปรึกษาชาวต่างประเทศคนสำคัญนะครับท่านหนึ่งนะที่เป็นกำลังสำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างมากเลยคือเจ้าพระยาอภัยราชาสยามมานุกูลกิจนะครับหรือโรลังยักมินนะครับท่านเป็นชาวเบลเยียม
ไม่คุ้นชื่อเลยผม
ท่านเป็นชาวเบลเยียมถือว่าเป็นเสนาบดีคนสำคัญทีเดียวนะครับของในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ
คนนี้เขาทำอะไรอ่ะ
คนนี้ใช่ไหมฮะเป็นเสนาบดี
คือเข้ามาที่เป็นที่ปรึกษาเป็นเสนาบดีแล้วทำอย่างเขาเรียกว่าอะไรนะเข้ามาเป็นทีมงาน
เป็นท่านก็มีเข้ามาเป็นเสนาบดีมหาดไทยเข้าใจว่านะครับแล้วก็เพราะว่าในรัชกาลที่5เนี่ย
ครับ
ทรงจัดตั้งกระทรวงนะทรงยุบเลิกระบบจตุสดม
ครับ
เวียงวังครังนาเนี่ยซึ่งเป็นระบบโบราณที่ใช้มาตั้งแต่สมัยอยุธยาใช่ไหมครับนะแล้วก็ส่งเปลี่ยนเป็นการจัดตั้งกระทรวง12กระทรวง
ครับ
นะครับ12กระทรวงเนี่ยตั้งตามแบบเมืองอาณานิคม
ครับ
ในเมืองอาณานิคมเนี่ยมหาอำนาจตะวันตกก็จัดตั้งระบบกระทรวงเนี่ยขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับ
ครับ
12กระทรวงเนี่ยก็เช่นกระทรวงยุทธนาธิการเรื่องการทหารใช่ไหม
ครับ
กระทรวงมหาดไทยกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงธรรมการคือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับกระทรวงเกษตราธิการอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตามกระทรวงต่างๆเนี่ยในระยะแรกก็ให้บรรจุให้มีที่ปรึกษาชาวต่างประเทศเข้าไปอยู่ตามกระทรวงต่าง
ๆ
นะครับแล้วก็ส่งพระราชโอรสเนี่ยไปศึกษาต่อในระหว่างนั้นนะพอพ้นระยะเวลาที่พระราชโอรสทรงสำเร็จการศึกษากลับมาประเทศไทยแล้วก็ทรงบรรจุเข้ารับราชการตามกระทรวงต่างๆเหล่านี้ใช่ไหม
ครับ
นะครับแล้วก็ค่อยๆลดปริมาณที่ปรึกษาต่างชาติลงแต่ว่าก็ไม่ได้ลดลงหมายถึงว่าไม่ได้ลดลงทั้งหมด
ครับ
ที่ปรึกษาชาวต่างชาติยังมีอยู่ไปจนกระทั่งถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นู่นน่ะก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับ
โอ้โหก็ถือว่าคือเหมือนทางเราเองก็ต้องขอบคุณทีมงานต่างชาติเหล่านี้นะ
ถูกต้องถ้ามันมีส่วนอย่างยิ่งที่ในความสำเร็จของการปฏิรูปบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่5นะครับการปฏิรูประบบกระทรวงนะครับแล้วก็การปฏิรูประบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคใช่ไหมท่านให้รวมกลุ่มเมืองนะครับเพราะแต่เดิมอ่ะเราแบ่งเป็นหัวเมืองอะไรหัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในเมืองประเทศสราชอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะรัชกาลที่5ท่านให้รวบรวมกลุ่มเมืองในแต่ละภูมิภาคเข้าเป็นมณฑลใช่ไหมตามแบบการปกครองของอังกฤษนะนะครับอังกฤษเอาไปใช้ในอินเดียด้วยใช่ไหมเป็นมณฑลนะครับมณฑลนึงก็ประกอบด้วยหลายเมืองซึ่งต่อมาก็คือหลายจังหวัดอ่ะจังหวัดใช่ไหม
ครับ
เป็นมณฑลเรียกเต็มๆว่ามณฑลเทศาภิบาลนะครับแต่ละมณฑลก็มีข้าหลวงเทศาภิบาลไปประจำ
ครับ
ถ้าท่านทรงตั้งพระราชวงศ์ไปเป็นข้าหลวงเทศาภิบาลเนี่ยก็จะให้เรียกว่าอุปราชมณฑลนะครับแต่ละมณฑลมีภาระหน้าที่ที่ต้องรายงานการบริหารราชการในแต่ละมณฑลเข้ามาสู่ศูนย์กลางคือกรุงเทพมหานครนี่คือการปกครองแบบการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางที่องค์พระมหากษัตริย์มันก็มีผลทำให้ประเทศสยามในเวลานั้นเนี่ยกลายสภาพมาสู่ความเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับโดยสมบูรณ
์
นะกลายสภาพมาสู่ความเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอะไรทรงเป็นประธานของระบบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยโดยสมบูรณ
์
นะครับ
อาจารย์ครับการปฏิรูปบ้านเมืองครั้งนี้เนี่ยมันส่งผลอะไรต่อสายตานานาชาติในยุคของการล่าอาณานิคมในยุคที่ญี่ปุ่นเองกำลังกระหายอำนาจของตัวเอง
เรื่องนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยผลในเรื่องนี้เนี่ยการปฏิรูปที่ออกมาทั้งเรื่องของอะไรการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นโฉมหน้าใหม่ไปเลยนะหรือการสร้างสิ่งอันทันสมัยในทางวัตถุใช่ไหมโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะเราจะมองว่าท่านประสบความสำเร็จในการทำสิ่งนี้ทั้งทั่วราชอาณาจักรเลยมันก็เป็นไปไม่ได
้
เพราะว่าท่านทำได้แต่เฉพาะในกรุงเทพ
ใช
่ไหมในส่วนภูมิภาคก็มีเพียงบางเมืองที่มีสิ่งที่เป็นรูปธรรมของความทันสมัยเกิดขึ้นใช่ไหมครับนะแต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยมีแน่นอนนะครับอย่างน้อยสิ่งนี้ก็ทำให้นานาประเทศเนี่ยนะมองว่าเอาประเทศสยามมีความทันสมัยขึ้นมาในระดับหนึ่งทั้งในทางการเมืองการปกครองและสภาพแวดล้อมของเมืองนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็สร้างความอะไรอะสร้างความมั่นอกมั่นใจนะแก่ชาวต่างประเทศที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพระนครน่ะว่ากรุงเทพมหานครในเวลานั้นไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อน
อ
ีกแล้วใช่ไหมครับ
ไม่ใช่
มีสิ่งอันทันสมัยที่อยู่ในเมืองต่างๆใช่ไหมหรือในยุโรปอย่างไรกรุงเทพก็เริ่มมีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้ว
ไม่ใช่นั่งเรือเข้าปากอ่าวนะฮะแล้วเข้ามาต้องสังเกตวัดอรุณนะฮะว่ากรุงเทพแล้ว
ก็ยังต้องทำอย่างนั้นอยู
่สมัยนั้นยังต้องทำอยู่นะฮะ
ก็ยังต้องทำอย่างนั้นอยู่เพราะว่าคุณใหญ่จากปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามากว่าจะถึงบริเวณโค้งน้ำที่มองเห็นพระปรางวัดอรุณเนี่ยนะครับก็มีเหมือนกันเคยอ่านบันทึกของสุภาพสตรีชาวฟิลิปปินส์ท่านหนึ่งนะครับท่านแต่งงานกับข้าราชการไทยแล้วท่านก็อย้ายตามสามีของท่านกลับมาจากฟิลิปปินส
์
มาอยู่กรุงเทพมหานครนะฟิลิปปินส์ในเวลานั้นเนี่ยในเวลาช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไม่นานเนี่ยประมาณรัชกาลที่7เนี่ยช่วงเวลานั้นเนี่ยประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเจริญก้าวหน้ามากแล้วโดยเฉพาะเมืองมะนิลานะครับนะเจริญก้าวหน้าอย่างมากทีเดียวนะ แต่พอเรือเข้าปากอ่าวไทยมาเนี่ยนะสุภาพสตรีท่านนั้นท่านบอกท่านร้องไห้โฮเลย
ทำไมอ่ะ
ท่านบอกว่าท่านไม่เห็นอะไรเลยนอกจาก
ป่า
จริงๆมันคือสวนผลไม้
อ
่ะจากพระประแดงจากอะไรขึ้นมา
ใช่ไห
มสวนผลไม้สองฝั่งท่านบอกมีแต่ป่าท่านบอกว่าเมืองไทยเป็นอย่างนี้เหร
อ
คือใช่ไหมจนกระทั่งกว่าเรือจะเข้าเขตกรุงเทพท่านบอกว่าตกอกตกใจซะนึกว่าประเทศไทยยังมีแต่อะไรเมืองหลวงของประเทศไทยยังมีแต่ป่าปกคลุมอยู่ใช่ไหม
โอเคนะฮะแม่นะก็สร้างความตกอกตกใจให้กับนางนิดนึง
แต่ทีนี้แต่อย่างไรก็ตามนะในการปฏิรูปบ้านเมืองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับก็มีนักประวัติศาสตร์มองกันในสองนัยยะว
่
าตกลงแล้วเนี่ยการปฏิรูปบ้านเมืองครั้งนี้ซึ่งก็มีหลายครั้งก็ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นการปฏิรูปแบบพลิกแผ่นดินคือไม่เคยมีปรากฏมาก่อนในช่วงเวลาก่อนหน้าเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามเมื่อการปฏิรูปเนี่ยเห็นผลแล้วเนี่ยเกิดข้อถกเถียงการมองกันเป็นสองในว่าแล้วในที่สุดตกลงแล้วมันคือการปฏิรูปบ้านเมืองแบบที่ต้องการจะสร้างความทันสมัยหรือที่เรียกว่า modernization กันแน่หรือเป็นการปฏิรูปตามแนวทางให้ทำให้บ้านเมืองเป็นตะวันตกหรือที่เรียกว่า westernization กันแน่นะครับ
มันยังเป็นข้อถกเถียงอยู่ใช่ไหม
มันยังเป็นข้อถกเถียงอยู่บางท่านก็บอกว่ามันเป็นแค่ระดับ westernization เท่านั้นเพราะการจะทำให้บ้านเมืองไหนเป็น modern จะ modernize ว่างั้นเถอะสังคมไหนก็ตามแต่เนี่ยมันโมเดิร์นไนซ์เฉพาะวัตถุไม่ได้
ใช
่มันต้องโมเดิร์นไนซ์ใครด้วย
ตัวเราเนี่ย
ตัวประชาชนพลเมืองของสังคมนั้นด้วยจะต้องผ่านกระบวนการโมเดิร์นไนซ์ด้วยโดยผ่านกระบวนการอะไรผ่านกระบวนการการศึกษา
ใช
่แบบตะวันตกให้มีความคิดมีทัศนะโลกทัศน์อะไรต่างๆเป็นโมเดิร์นไนซ์ด้วยใช่ไหมครับนะและขณะเดียวกันสังคมนั้นจะต้องเกิดโครงสร้างของสังคมเป็นอะไรบ้างมีชนชั้นกลางมีอะไรเกิดขึ้นซึ่งเราพบว่าสิ่งเนี้ยมันยังเกิดขึ้นไม่ได้จากการปฏิรูปในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่มันเกิดความเป็นตะวันตกขึ้นอ
ัน
นี้ก็เป็นข้อถกเถียงที่ยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับ
ผมนะฮะนี่คือเรื่องราวต่างๆนะฮะคุณผู้ฟังครับที่นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับซึ่งก็หมดเวลาแล้วนะฮะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมแล้วก็ผมใหญ่ชวัฒน์พยัคฆพันธ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม